la Senherred ha morto della lasta regio e la Jagiellona dinastio en Pollando sekvis ducent dudek du jara periodo en kiu regis regioj elektataj de la nobelaro. Inter dek unu tiel elektitaj polaj regioj du estis ligitaj kun la Saksa dinastio Augusto la dua kaj Augusto la tria. Kaj ĝuste kun ili estas ligita la ekspozicio en la Krakova Vavelkastelo. Ĝi enhavas preskaŭ ĉiujn ekzistantajn memoraĵojn, entute 130 objektojn ligitajn kun la du lastaj reĝaj kronceremonioj okazintaj tie. Inter ili temas pri parto de la Dresdena kolekto de arĝentaĵoj, naturforma figuro de Augusto la dua en kronvestoj, kutime troviĝanta en la arsenalo de la rezideja kastelo en Dresdeno, kaj ankaŭ kolekto de kroninsignoj, kronoj, cetroj kaj reĝaj pomoj de Augusto la tria kaj Maria Josefino en la kolekto de la Nacia Muzeo en Varsovio, por kiuj venis ujoj konservataj en Dresdeno. La Saks-dinastiaj reĝoj observis la polan kron-ceremonian riton. La ekspozicio spegulas do ĝiajn 7 etapojn. Elekton, enveturon de reĝo elektita en la urbon, sepulton de la antaŭa reĝo, pilgrimviziton al historia religia komplekso en Krakovo, ĉe la tiel nomata Skauka, kron-ceremonion en la katedralo ĉe Vavel-altaĵo, festenon en la kastelo kaj omaĝon de la loĝantoj sur la foirplaco. La ekspozicio emanas per unika klimato, ĉar ĝia ĉefa parto estas prezentata en la senata salonego de la reĝa Vavelkastelo, en kiu okazis la postceremoniaj festenoj de ambaŭ reĝoj. La ekspozicio estas frukto de partnereco kaj internacia kunlaboro inter Reĝa Vavelkastelo en Krakovo, Nacia Muzeo en Varsovio kaj Ŝtata Artkolekto en Dresdeno. Ili kune proksimigis la kronceremoniojn de la reĝoj Augusto la dua kaj Augusto la tria, la lastajn kiuj okazis en Krakovo. Tiu impona ekspozicio daŭras ĝis la 9 de februaro 2020.